Eżi semija, meħbalu ramana għal-dan il-raba program fil-sensiela għanjiet il-bidla il-program dwar il-tibdil fil-klima u l-kultura. Speċifikament għet inħarsu lejn kif il-tibdil fil-klima jikkawza tant tibdil radikali li jbiddel il-mod kif aħna ngħixu u anke jaffettwa l-mod kif aħna nħarsu lejn il-ħajja. Miegħi lura fl-istudio reġandi darb'oħra lill-Dr. John Paul Kauki.
Bonġu.
Dr. Kauki huwa forsi qed jismana l-ewwel darba huwa espert fejn tidħol anzi ħanħalli lilek f'idej klima u x'iktar.
Klima u saħħa pubblika l-aktar.
Klima u saħħa pubblika. Saħħa privata, le? Dik problema taħna. Ullum fil-fatt, ħanħarsu lejn suġġetti ħor li huwa daqsxejn mhux problema taħna biss, ma problema ta' kulħadd fid-dinja. Illum ħanitkellmu fuq nar mismewwiet. Nar mismewwiet, x'nifhmu biha nar mismewwiet?
Bella, praticament ħallum ħanitkellmu fuq meteoriti. Qed naraw sensiela ta' programmi verament pożittivi vulkani meteoriti. Imma insomma, mela, meteoriti, x'inhuma dawn l-oġġetti? Mela, meteorita x'inhi? Meteorita praticament hija biċċa ġebla jew biċċa tal-metall li huma tista' tgħid leftovers ta' pjaneti li kienu jew proto-pjaneti jgħidulhom li fil-bidu ta' solar system tagħna kienet qed tinbena u praticament il-leftover material dawn. U dawn l-asteroidi, dawn meteoriti, kultant id-dinja tinserta fit-triq tagħhom. U ovvjament u jkollok ukoll kometi, kometi huma differenti. Mhux se nidħol fid-dettall ta' kometi.
Fatt konsta sik x'id-differenza bejn meteorita storajda u kometa.
Mela, bej meteorita. Mela, kolla kemm huma. Mela meteorita, mela meteorita hija meta minn għalija meta tolqot id-dinja. Meta waħda minn dawn il-ġibli tolqot id-dinja. Asteroida hija hemmhekk fl-ispazju torbita max-xemx u kometa hija blokka silġ ħafna minnha li tiġi minn postijiet remoti fis-sistema solari tagħna. Remoti immens, jiġifieri għall-ewwel darba sanna oġġett tal-bniedem li qed jasal hemm il-Voyager 2. Fil-reġun fejġejn, dam ilu biex jasal hemm 40-50 sena issa kważi. Jiġifieri qed ngħidu l-bogħod ħafna. U il-meteoriti kultant joqtu d-dinja u dawn hemm ħafna kontroversi fuq, ma fi kontroversi, għax kultant ngħidu pereżempju nafu li ġrat xi ħaġa straba fl-istorja tal-bniedem ma nistgħux nispjegawha u jew tkun vulkan jew meteorita. U mbagħad joqgħod jiddibattu dak kien vulkan, dak kien meteorita u dal-affarijiet kollha. Imma nafu fiċ-ċert li meteoriti joqtu d-dinja u skont id-daqs tagħhom joqtuhom b'mod aktar frekwenti jew inqas. Ħansemmi każ li forsi ftit minnha jiftakru. Fis-sena 2013 kien hemm il-famuż każ ta' Chelyabinsk. Chelyabinsk post fir-Russja. U dan li interessanti ħafna bihom fuq u li da ġi pratikament jider fuq YouTube dal-video li jinti għandek din sa fireball jissu daw il-nejdulom shooting stars aħna ikun użar ħafna dawk dak shooting star jkun fija daqs zrara tal-ramel għat nejdu jow l-akbar daqs ballun tal-basketball daw li naraw matul l-sena aħna bil-lejl imma ta' Chelyabinsk kien fija 20 metru ġifiri daqs ħanidu vanta l-iskola, ha? Forse ftit ikbar. U dan għadda minn fuq il-belt ta' Chelyabinsk ir-Russja, splodit fl-atmosfera u li ġarew li bix-shock wave sploda l-ħġieġ kollu ta' dar-raħal u praticament ħafna nies weġġew xi 1000 persuna weġġew ġifiri biħtuħ tal-ħġieġ fuq. Ġifiri dan qed naraw effett triq immedjat. Fil-verità dejma m'għamlet l-ebda tibdil fil-klima u dal-affarijiet. Forse l-aktar każ famuż fl-istorja tal-bniedem li nafu bih huwa ta' Tunguska. Tunguska kien huwa post fis-Siberja jisu post dan ir-Russja jisa tolqot ħafna minn dawn l-affarijiet għax għandha ħafna arja fejn tolqot l-affarijiet, fejn tilqa' l-affarijiet. Tunguska fis-sena 1908 u dan pratikament laqat post li kważi mhux abitat, tant kien remot illi infatti bagħtu jinvestigawh madwar xi 10 snin wara. Anzi aktar xi 15-il sena wara, sovjetiċi bagħtu xjentisti investigaw dil-erja u sabu praticament foresta ċċatjata.
Tunguska hija fir-Russja għax.
Iva, fir-Russja, fis-Siberja. U da, infatti, laqat post fejn bilkemm kien jgħixu nies, infatti bilkemm kien dokumentat xi tista' jgħid nies indiġeni tal-reġjun dokumentaw jew bidew jitkellmu fuq. U imma għal xi jiem wara kien jidher trapp fl-atmosfera li anke minn Londra bdew jitkellmu l-arja nqara stramba jisaw u rajna xi ħaġa ma nafux x'inhi probli meteorita ma baqgħet hemmhekk. Meta marru jinvestigaw sabu foresta ta' madwar 1500 km2 iċċatjata. ċwi din laqtet l-art ifatti kawzat li pratikament hemm madira żgħira. Lejk żgħira jidu la lejk Tunguska.
Bidlet ukoll topografija
tal-mod żgħir.
Inkun żbaljat jekk ngħid li ħafna drabi l-oġġetti li nżlu mill-ispazju sakemm jetflu fl-atmosfera jkunu jiddiżintegraw kważi kompletament.
Iva, u f'ħafna minnhom jisplodu fl-atmosfera. Infatti, kemm biex insemmi li madwar ġimgħa u nofs ilu, inqas minn ġimgħa u nofs ilu, jiġifieri qed ngħidu għal dawk li qed jisimgħuna, madwar nofs Settembru, praticament kien hemm Fireball żgħir li der fuq l-Irlanda u fuq l-Ingilterra, pereżempju raw ħafna nies u dan ħaraq kompletament fl-atmosfera, daw jiġru frekwenti ħafna ta' jiġifieri. Imma mbagħad aktar dawk il-kbar jisiru inqas frekwenti. Għandek eżempju, jekk pereżempju tolqot asteroid li fija jew meteorita li fija madwar kilometru, din kapaċi taqred reġun sħiħ. Pereżempju xi ħaġa ta' Tunguska kieku kull laqgħet ċibelt Ewropea, ġifieri kieku d-dinja laqti ta' ftizzijat qabel, jiġifieri flok kienet fuq Siberja, kienet fuq l-Ewropa, kienet teqret probablement jisu terz tal-Ġermanja, tgħid qed ngħidu se tadbidlek l-istorja tad-dinja, pereżempju, jew terz ta' jew teqret ħafna bliet f'reġjun. Ġifieri dawn huma effetti drastiċi. Ma nistgħux nippredikawhom, issa nistgħu aktar u aktar għax hemm ħafna satelliti qegħdin jippruvaw nagħmlu lista ta' dawn biex inkunu avżati. Imma akbar ma jkunu aktar jagħmlu qirda.
Meteorita jew kometa li kkawżat bidla topografika li nafu biha li hija kbira.
U mela, għandna pratikament il-każ ta' Chicxulub illi din laqtet id-dinja madwar 66 miljun sena ilu. Il-famuża.
Fejn hija dal-post?
Mela dan huwa fejn illum għandek il-bajja ta' Yucatan fil-Messiku. Infatti kienu qegħdin jinvestigaw għaż-żejt fis-sebgħinijiet u raw illi hemm ħafna affarijiet partikolari l-topografija ta' hemmhekk u mbagħad mar-riċerka li għamlu sabu din taħt il-baħar jiġifieri qiegħda. U sabu illi din probabbli kienet il-medjorita, il-famuża meteorita li qerdet id-dinosawri. Ġifieri din kienet madwar probabbli ma jfux hux kometa jew asteroid kienet ta' madwar 10 kilometri, jiġifieri daqs nofs Malta, praticament. U din laqtet hemmhekk u tant għamlet ħsara u ħanitkellem x'tip ta' ħsara li għamlet illi kien xokk enormi u infatti qed insibu rekordi tal-fossili affaxxinanti. Illi din qerdet matwar 75% ta' ispeċi kollha tal-annimali u pjanti ta' dak iż-żmien. Ġifieri kienet waħda mill-mass extinction fl-istorja tad-dinja. X'effett jagħmel? Mela l-ewwel meta l-asteroid tolqot id-dinja tolqot u pratikament tagħmel tħollart u tant ittella materjal fl-arja illi dan itira anke fl-ispazju. Dan imbagħad jerġa' jaqa' fid-dinja u tant u jaqa' jerġa' jinħaraq u jżid it-temperatura, jiġifieri t-temperatura tal-atmosfera madwar id-dinja ta' tni tibda tilħaq madwar 200 grad Celsius, prattikament id-dinja issir sa forn u kollox ibda jinħaraq jekk mhux qed jistken. Ukoll sa dattant dan jagħmel blast wave enormi jiġifieri jkisser kullimkien għall-reġjun madwar tnejdu eluf ta' kilometri, tnejdu kif effettwa dan. U fatti dawn il-ħafna biċċiet ta' trapp u ġebel maħlul li għallura fl-atmosfera, jekk ikun fin ħafna, l-annimali jieħdu fil-nifs u jifgaw. U fatti qed insibu fossili pereżempju ta' ħut u annimali ta' dik iż-żmien illi fil-pulmun tagħhom ikollhom dawn is-sferikjul żejdulhom ta' dan il-ġebel maħlul u dan iqaċċat u jkisser u joqtolhom.
Naħseb dak li mietu mal-impatt kienu xorti.
Iva, ħafna. Għax u bat ċiġri, tant ikun hemm traf l-atmosfera, li mbagħad ma tilħaqx id-dawl tax-xemx l-atmosfera. L-ewwel ikollok forn, mbagħad ikollok freezer.
Biex forsi nfhemu daqs anke li daqs tal-impatt qed nitkellmu l-Yucatan hija prattikament kważi d-dawra kollha tal-Golf tal-Messiku.
Eżatt, dak huwa l-krater biss, jiġifieri, u bat l-effett huwa globali. Ġifieri dan u bat wasal kesħa kbira prattikament jisu volcanic winter, jisu meta jisplodi super volcano ma aktar u aktar intensiv. U da probabbli naqas id-dawl tax-xemx għal snin twal wara.
Fil-fatt fil-programm li għadda ta' ġimgħa l-oħra tkellimna ħafna fuq il-vulkanu l-impatt kien ta' globali kellna ma forsi ta' ftit xhur, forsi sena, forsi ftit iktar. Hawnhekk qed nitkellmu impatt ta' snin li biddal għal-kollox l-istorja u fl-aħħar mill-aħħar permetta li aħna
nesistu. Il-mammiferi?
Eżatti.
Għalfej, għax probabbli kienem il-mammiferi jtjistkennu taħt l-art, jew ġoħofor fl-art, jew fl-erin, U dawk meta ħarġu wara dan il-kataklizmu kbir, raw art kompletament differenti. Dinosawri ħafna minnhom kienu sparixxew, ħafna minnhom kienu ġabdew jevolvu dak li llum ngħidulhom ma safar. Fun fact, la safar huma dinosawri.
U fatt hija problema għar-retti li hija problema kbira jekk ma jkollokx ċemx.
Eżatt, għax dawn ma jistgħux jiġġeneraw sħana, biżgħu u mitu bil-ġuħ jew bil-friża.
Eżatt, u l-mammiferi xu proprjament għanna l-kapacità bħala mammiferi nkontrollu t-temperatura temperatura tagħna. Ġiri, dan waseb każ ta' tibdil tal-klima permetta pratikament iċ-ċiviltà u l-umanità kollha.
Eventwalment, eżattament. Ġiri, wkoll ukoll irdu nqisu wkoll li dan l-effett imbagħad ngħidu kif nafu dawn l-affarijiet. Għax it-traċċi ta' din il-kometa jew meteorita insibuha madwar id-dinja kollha. Ġifieri kif titara saf ta' madwar 66 miljun sena ilu, ħatara saf ta' jidulu iridium, jidulu the KI boundary ħanej tal dawk li vera jridu kun jafu, u ta' jinsab mad-dinja kollha.
Tajjeb, sparixxew id-dinosawri, il-mammiferi, ġi l-bniedem, imma l-bnedmin kienu daqsxejn imqarbin. U għandna każijiet ta' stejjer f'kulturi differenti fejn il-bniedem kien tant imqareb li pratikament l-allat jew alla jibgħat in-naħar mis-smewwiet. Ħansemmu każ partikolari llum, forsi li kulħadd naħseb familjari miegħu, il-każ ta' Sodoma u Gomorra. Każ ta' Sodoma u Gomorra hija storja fil-ġenesi, jgħal sekli sħaħ kien hemm min iqisha jew bħala fatt għax hija xi ħaġa divina fil-Bibja, kien hemm min b'mod xjentifiku kien jgħid ma jtħamilx sens dil-istorja, imma llum il-ġurnata x-xjenza qed tittina daqsxejn ħarsa ġdida lejn din l-istorja li possibilment hemm traċċa ta' verità dwarha. X'tgħidilna fuqha?
Iva, mela riċenti, is-sena l-oħra ħarġet riċerka interessantissima dwar dan is-suġġett. Pratikament sabu li sabu effett pratikament ta' jista' jkun impatt ta' meteorita jew ta' kometa żgħira ħafna fir-reġjun ta' it-tramuntana tal-Baħar Mejjet. Mela madwar is-sena 1650 qabel Kristu kien hemm diversi bliet dawk l-inħawi, kellek Jericho, kellek belti jidula tal el-Hammam, per eżempju, u oħrajn. U pratikament, li bdew isibu f'din investigazzjoni sabu li belt minnhom tal el-Hammam, l-ewwel net kienet qisu l-tajmen xi ħadd ħasada. Ħasada jiġifieri meta taħsad
il-qam,
jiġifieri qisu xi ħadd qaċċat il-biċċiet ta' fuq kollha tagħha. Sabu li t-taħsit kien pratikament f'direzzjoni partikolari ħafna, direzzjoni waħda. Ġifieri in-naħa tal-Grigal. Sabu wkoll illi kien hemm ħafna traċċi ta' mela l-ewwel net għadha mifqogħin. Skużani jekk makabri, ma dawn li tisibu għajn għan ma faċċa.
Le, fil-Bibja qiegħda m'għandx il-Bibja.
Ma praticament għadha mifquħ, sabu wkoll fuħħar maħlul. Issa biex inħall il-fuħħar qed nitkellmu temperaturi ta' 1500 gradi jekk mhux iktar. Li dak iż-żmien diġà kien diffiċli ħafna tilħaqhom, ħaseb u ara issibu madwar belt kollha. U dan l-impatt, dan tista' tgħid dan l-effett sabuh ukoll fil-bliet tal-madwar kollu jaqbel ma jisu xi ħaġa laqtet post u feġġet mal-madwar kollu. Ġifieri anke Ġeriko, 20 kilometru l bogħod, sabu traċċi pratikament ta' erda ġejja minn direzzjoni partikolari li ġrat f'daqqa waħda.
Li hemm interessanti li fl-istorja biblika edha fil-ġenesi, mhux se nidħlu fid-dettall, nista' ngħidulkom li kienu skont il-Bibja kienu qed jagħmlu l-pasta żgħati u jgħixu ħajja mhux tajba. Imma hemm ċertu dettalji, mhux nidħlu fid-dettall għax dak tnejn filgħaxija jixxandar b'ripetizzjoni l-ħadd filgħodu. Li hemm interessanti li f'ċertu dettalji ta' din l-istorja ukoll jagħtu iktar ħiel ta' din l-istorja ta' dan l-avveniment li kien għadu fil-memorja tal-nies li salvaw tan-nies tal-madwar. U każ interessanti huwa fl-istorja il-familja ta' Lot li jidherlu l-anġli u jisalvaw għax kien raġel tajjeb u hu jaħrab mill-post l-istruzzjonijiet mingħand l-anġli kien li isma' tħarsu x'lura intom serjin ħal tatux kas id-distruzzjoni mija dad-dejja. U fl-istorja l-mara tiegħu taqbad l-kurzità id-dur u ssir pilastru tal-melħ. Mhuwiex koinċidenza, ma forsi ħanisi għal-ġenerazzjoni sħaħ konna naħsbu li hija sempliċement forma ta' metafora biex nuru gastik tal-li kienet kurjuża. Imma il-melħ għandu rwol importanti ħafna fil-istorja kienu.
Iva, mela l-ewwel net ħafna minnhom jistaġġiet ħafna mill-mitoloġija u kollha xissib pilastri tal-melħ fir-reġjun anke llum. Imma li huwa interessanti ħafna li għandna indikazzjonijiet li din il-kometa jew meteorita żgħira ma nafux id-daqs tagħha tagħmu ma kienx kbira x-reġjonali biss. Ma il-fatt fej laqtet, probabbli laqtet fit-tramuntana nett tal-Baħar Mejjet u din ovvjament tellat ħafna gassijiet u melħ fil-madwar u dan waqa' fil-madwar u probabbli ħaraq l-art. Ġifieri għandna evidenza li fejn qabel kien hemm ħafna agrikultura, ma setax issir agrikultura fil-reġjun għal madwar 600 sena. Jiġifieri dan sa kemm il-melħ beda mbagħad jonqos mill-ħamrija u seta' reġgħet saret aktar fertili. Ġifieri tista' tmaġina, inti mmaġina xi ħadd jiena f'xi rajj qiegħed fir-reġjun tara litterament kolonna ta' kubrit u nar taqa' fuq il-belt li minnha tgħix, u mbagħad l-art hija misħuta, ma tistax tħaddimha.
Ovvjament, qed inħarsu lejn situazzjonijiet fejn in-nies qed jifittxu spjegazzjoni għal xi qed jiġri dan kollu u bħalma jiġri f'każijiet oħrajn ħa naraw ukoll f'din is-sensiela każijiet oħrajn, għandek sitwazzjonijiet fejn in-nies qed jużaw dan l-avveniment biex anke jkun hemm xi forma ta' storja morali li inti tħeddeġ in-nies jgħixu ħajja tajba, dawn ma xux ħajja tajba mela allura kellhom kastig.
Għax ovvjament l-affarijiet ma jistgħux jiġru b'kombinazzjoni imma dawk għax midin din.
Imma eżatt, dik hija l-ispjegazzjoni, però interessanti li hemm bażi ta' verità fija. Hija l-interpretazzjoni li forsi wieħed ovvjament imbagħad jħares li hemm mod differenti f'żmien differenti, imma l-bażi hemm hekkeda. U din l-idea ta' dak xi ħaġa in-nar mismewwiet bħala kastig divin hija xi ħaġa li f'ħafna reliġjonijiet insibuha u ħanħarsu l-iktar lejn il-Kristjaneżmu u lejn il-kultura ebrajka għaliex hija forsi l-iktar waħda aċċessibbli għalina l-iktar waħda familjari. Qabel xejn ħanaddu għal silta mużikali. Għallum silta li zgur familjari ma ħafna mis-semmija, anke jekk ma tafux xi sema żgur li smajtuha, hija id-dies ira mill-Messa de Requiem ta' Giuseppe Verdi. Semija tagħna dan il-programm Għanijiet il-Bidla, il-programm li jitkellem dwar it-tibdil fil-klima u l-arti u l-kultura. Jiena Alex Bella Gregory flimkien mal-kollega tiegħi Dr. John Paul Kauki. Għandna kif smajna il-Dies Irem ir-Requiem ta' Verdi, illum qed niddiskutu nar mismewwiet u l-idea ta' nar mismewwiet bħala wkoll apparti xi ħaġa li tbiddel il-klima, ma anke bħala l-mod kif il-bniedem kien ħares lejha bħala xi ħaġa li hija ta' ġudizzju divin. Għażilt din is-silta partikolari x'naħseb hija waħda mill-iktar biċċiet ta' mużika li trendi l-idea ta' di xi ħaġa l-korla tal-għaniżla mismewwiet. Fil-fatt Dies Irae hija parti mill-Uddisa tal-Mejtin, Uddisa tar-Requiem, aktarx inkitbet fis-seklu 13. L-awtur hemm awturi varji li huma msemmijin fosthom Tomas ta' Celano, u hija poeżija jgħidha kiedu la sekwenza li fil-liturġija sekwenza llum il-ġurnata ma tantx għadha tingħad ftit fadan minnhom. Is-sekwenza tinqara ħafna drabi qabel il-Vanġelu hija forma ta' innu poetiku u fid-Dies Irae, Dies Irae tfisser il-jum tal-korla hija proprju dik hija l-xena apokalittika ta' il-ġudizzju universali ġejn. Mismewit. U tkellimna fl-ewwel parti tal-programm fuq l-istorja ta' Sodoma u Gomorra li ġej mill-ktieb tal-Ġenesi u kif hemm bażi xjentifika għal dak ir-rakkont. Però din l-idea ta' nar mismewit hija xi ħaġa tema pjuttost rikorrenti. Ħanħarsu daqsxejn żgħira lin il-lat bibliku tagħha għaliex hija xi ħaġa pjuttost forsi iktar familjari għalina. Ta' min hawnhekk jagħmel punt li fil-waqt li mill-naħa xjentifika meteorite u ħaġa u xita xi ħaġa oħra avoljat nejn ismewiet huma fenomeni kompletament differenti, fl-immaġinarju bibliku, fl-immaġinarju anke ta' kulturi ta' żmien qabel żmien rivoluzzjoni xjentifika, dak kollu li ġej ismewiet kien sempliċement kollu li ġej ismewiet, jekk hux nar, jekk hux xita, jekk hux tajjeb jew ħażin, ġej huwa sors wieħed. U fil-fatt fil-Bibja nsibu ħafna eżempji ta' l-idea ta' kastig ġej ismewiet jew xi ħaġa tajba ġejja ismewiet. Specialment fejt idħol l-inxif u x-xita. Mhux se nidħol fil-diskors ta' x-xita għaliex għandna programm apposta, dedikat apposta, però li huwa interessanti huwa dejjem din l-idea ta' li ismewiet bħala sors ta' grazzja u sors ta' saħta wkoll. L-idea ta' din in-narrattiva tal-korla divina biex niftehmu insibuha forsi wieħed mill-istejjer oħrajn li nsibuha li fejn hija parti importanti hija n-narrattiva tal-Eżodu fejn l-Eġizzjani l-Farawni ma jridx jeħles lill-poplu ludi u qiegħed jibgħat mismewiet kull xorta ta' affarijiet mismewiet nar, mismewiet
anka zrinċijiet.
Zrinċijiet, eżatti. Huma kollha fenomeni li llum il-ġurnata nafu li huma kollha xjentifikament possibbli. Kemm ġraw f'perjodu daqshekk qasir kollha wara xulxin għal dik ir-raġuni, dik ovvjament hija xi ħaġa mbagħad dibattibbli. Però din l-idea hija importanti fuq livell fi dan ir-reliġjon biex tiftehmu, hija importanti fuq livell mhux iktar milli fattwali, importanti fuq livell metaforiku u spirituali. L-idea ta' sema bħala kastik li mis-sema iżda anke xi ħaġa tajba li ġejja mis-sema. Każ partikolari semmejt id-Dies Irae bħala element mill-liturġija fejn għandek din l-idea ta' korla niżla mis-smewiet. Każ partikolari imma pereżempju hemm eżempju fejn huwa l-oppost. Ħansemmi pereżempju hemm introj tar-rabaħ tal-avvent li jsmu Rorate Cieli. Ħajinżlu mis-smewiet, ħad inżel mis-smewiet il-ħaq tal-mulej. Ma f'dal każ mhijiex bħala xi ħaġa ħażina, imma bħala xi ħaġa anzi tajba għaliex ħad inżel il-ħaq tal-mulej fuq l-art u l-metafora li tkompli mbagħad ma tużax in-nar ma tuża l-ilma. Għaliex l-ilma li jkabbar u fatt tnissel salvatu.
Ukoll għandek l-idea ta' tista' jkun twissija li titħawt ukoll man-naħa ta' superstizzjoni, mela matul l-istorja tal-bniedem. Meta tiġi kometa, sa kometi kultant tiġi regolari ħafna, per esempio kull 70 sena bħal Halley's Comet kull 66 sena tiġi. U pratikament dawn in-nies kien jaraw fis-sema jgħidu ħadd iġri xi ħaġa. Infatt ħan semmi każ artistiku famuż huwa l-każ tat-tapistrija ta' Bayeux. U l-Bayeux tapistry li tirrakkonta l-invażjoni tal-Ingilterra min-Normanni, him minnhom hemm xena partikolari ħafna fejn in-nies jippuntaw il fuq u jaraw kometa. U dik għalihom, ovvjament, skont x'jaqbillek kif tara, hemm min jara bħala sinjal tajjeb hemm l-allat jew hemm alla warajna, u min jara oqgħu ġejja xi ħaġa kera. Xi interessanti ħafna fl-istorja tal-bniedem narawha din.
Fil-fatt sanaddu għal l-iktar każ famuż ta' stilla xi ħaġa nissema famuż fil-Bibja huwa proprju t-twelit ta' Ġesu. T-twelit ta' Ġesu hija l-istilla nniżla fuq Betlehem li kienet jarawa bħala sinjal profetiku ta' twielet xi ħadd importanti ħafna. U fil-fatt meta Erodi jrid ifittex u jara speċi ta' x'inhu ma da, isejjaħ lill-orrif tas-saltna dawk li kienu mitla tal-astronomija u importanti wkoll interessanti wkoll li dak li aħna nafhom bħala tre re li la kienu tlieta u laqas re fil-fat fil-bibja mniżlin bħala il-maġi. U l-maġi x'kienu? Kienu nies u rrif minn li ġejjin mill-Vant li kienu qed jistudjaw il-fenomeni dal-fenomeni u ta' min ifakkar hawnhekk li l-astronomija kien diġà f'livell avvanzat ta' kien diġà qed josservaw ħafna fenomeni u fil-fatt sejjaħ lilhom biex jitlobhom spjegazzjoni ta' x'qed jiġri mhux qed jiġri. U fil-fatt din l-idea tal-kewba nieżla insibuha wkoll iktar riċenti fil-istorja tal-ħajja ta' San Dominku fil-fatt hemm din l-istorja ta' parallellizmu ma' t-twelit ta' Ġesu fejn fuqgħat il-mument tal-Mamudija l-istess jingħad li deret kewba fis-smewwiet. Probabbilment kienet xi ħaġa fenomenu simili. Dak nitkellmu seklu 12. U bekk ħanalqu dan il-programm tal-lum tkellimna fuq nar mismewiet, naf li forsi kultant suġġett huwa daqsxejn żgħir, affaxxinanti ma forsi daqsxejn żgħira depressanti. Jalla ikun dal-programm mod kif nieħdu azzjoni pożittiva biex dak li nistgħu nikkontrollaw tkontrollaw. Aħna minn naħa tagħna, naħa tiegħi Alex Vella Gregory, naħa tal-kollega tiegħi John Paul Kawki, naħa tat-tekniku tagħna Reden Tabdilla, nsellmulkom u nisperaw li tkunu maħna l-programm ieħor fis-sensiela għanijiet il-bidla nhar ta' tnejn fis-sitta u nofs u l-ħad repetizzjoni ħadd filgħodu fid-disa' u nofs ta' filgħodu fuq Campus FM.